No ano 1928, Cesáreo Saco trasládase a Ourense como profesor de letras da Academia Concepción Arenal, na que comparte o exercicio da docencia con estudos na Escola Normal para acadar o título de mestre no ano 1933, aprobando seguidamente as oposicións de ingreso no Magisterio Nacional. A súa chegada á devandita Academia xa se topaba nela como profesor Fernando Quiroga Palacios, que despois sería cardenal arcebispo de Santiago de Compostela, e co que fixo unha fonda e duradeira amistade. Seguimos a falar con Cesáreo Saco.
Nos anos da República foi importante o seu labor político? Dedicouse, digamos, de cheo á política?
Era unha moda na xuventú. Sobre todo foi eso. A vocación política era unha moda. Porque, claro, acabábase de salir da dictadura de Primo de Rivera e a xente, e sobre todo a mocedade, pois había un gran deseo de expansión e de actuar na política.
Pero era unha moda peligrosa.
Pois tan peligrosa, claro, era peligrosa. Tan peligrosa que a nós levounos á cadea, verdad?
Pero, que actividades facían vostedes, ou que era o que facía falla facer para que chegaran a condenarlos a morte por iso?
Pois, era que era unha dictadura. E a dictadura, pois, é extremista sempre. É difícil que non sea extremista unha dictadura, ten o que ser, por estrutura, verdad?
En eso tamén vostedes foron xuntos, o irmán Camilo e vostede. Por que esa afinidade entre os dous irmáns?
Pois porque hemos estudiado para creernos xuntos. Éramos de seis irmáos, máis sete irmáos, pois éramos os que tiñamos a edade máis próxima. De aí que andivésemos sempre xuntos, verdad?
Sí. Realmente chegaron a estar en peligro de morte, quero dicir, viron chegado o momento?
Pois, vímolo, sí, vímolo chegado.
E como se ve eso 50 anos despois?
Ui, pois, tirando a ollada ao pasado, pois vese os peligros porque un pasou mellor que cando se sufriron, verdad? Porque efectivamente morreu xente executada. Morreu bastante xente executada. E por consiguiente, nós tuvemos que valernos dos medios humanos que para poder salvar a situación.
Como foi o troque, o cambio da condena a morte polo de cadea perpetua?
Pois, claro, a nosa familia traballou o que pudo, verdad? E foi a base de recomendacións, verdad?
É posible mirar agora e ver aquilo e non sentir ira, por exemplo?
Pois, hoxe xa non, eso borrousenos, é como outras tantas cousas de ter que soportar o seminario e por aí, pois hoxe vémolo episodicamente.
Eu creo que vostede tiña especialmente vocación de mestre, porque incluso na cadea ali puido exercitala e facer sí. Labor entre os seus compañeiros.
Sí, efectivamente, pois era unha forma, ademais de poder pasar aquel tempo que era impasable, solo así, e despois, efectivamente, moita xente, pois, asistiu-nos ás clases, quizáves tamén para borrar, para superar a estadía da cadea, verdad? Pois, adicala a eso, claro está, era un tempo que de outra maneira era tempo perdido, E desa maneira, pois non era un tempo perdido. Para nós, para meu irmão e para mim, era o passatempo, porque nós, enquanto a dar classes ali, porque nós nos cobrábamos a quem as íbamos a cobrar. Se nós não tínhamos um can, eles tampouco o tinham, verdade? De sorte que não íbamos a cobrar por as classes que dávamos na cadeia, verdade?
Cando en 1928 chega a Ourense Cesáreo Saco, ve reforzar a súa postura de galeguista e de humanista. E faise amigo de Otero Pedrallo, de Vicente Risco, Florentino López Cuevillas, Eleuterio González, Castelao. Foi moi amigo de Bóveda. De todos aprendeu algo, e seguro que a todos tamén algo ensinou. No ano 1936 foi encadeado co seu irmán Camilo, sendo ambos os dous condeados a morte, pena que despois se lles conmuta pola de cadea perpetua. Embargantes son postos en liberdade no Brau de 1940. É moi interesante o labor pedagóxico desenrolado durante os anos de cadea. Cicais o caso máis destacado é o do escritor, hoxe profesor xubilado da Universidade da Sorbona, Xoán García Durán, que se iniciou nos vieiros non xa da cultura, senón das primeiras letras da mau dos irmáns Saco. Cesáreo ensinoulle a ler. Xoán García Durán tiña 19 anos, era anarquista, era analfabeto. Logo, decía, tiven a sorte de ir á cárcel. Connosco, en Monforte, na nosa conversa, está Cristina, a dona de Cesáreo, que me trae un libro de Xoán García Durán. Na dicatoria do libro, García Durán escribeu: a Cesáreo Saco, o meu bon mestre e mellor amigo. Se esta gramática representa algo, é a miña firmeza e devoción o que de ti aprendín. Coido que nacín co instinto da liberdade que, entre outras cousas, abre o apetito por saber. A isto, ti engadiches unha vocación: creer que o máis noble dos combates é o que o home, que chega de moi abaixo, emprende pola súa propia cultura.
Seguimos a falar con don Cesáreo Saco López hoxe no programa Amigos. Chegaremos ao momento dos anos 40, dos tremendos anos 40. Supoño que despois da cadea, despois de salir da cadea no ano 40, tampouco foi moi fácil a vida, non?
Non era nada doada, ni moito menos. Nosotros, claro, estivemos a maioría do tempo na nosa casa, que é unha casa labrega, verdad? Na provincia de Lugo, nun sitio que se chama Navallos, verdad? Ali, claro, pasábamos esos tempos de vacacións, que esa tamén era unha vacación, verdad? Ao sair da cadea, pois íbamos para ali, para Navallos, e ali pasábamos o tempo.
Pero vostede no ano 33 ganara as oposicións de mestre. Que pasou? Que todo foi auga pasada, que lle borraron eso do expediente?
Sí, eso non tuvemos obstáculo nese intre, porque foi un cambio político o que motivou que non se tuvese en conta esos antecedentes, verdad?
Pero vostede seguiu adicándose ao ensino logo?
Sí, seguín adicándome ao ensino, porque tiña que, eu era fillo de labregos, por consiguiente, había que buscar unha forma de vida, verdad? Seguín adicándome ao ensino, verdad? Ademais, gustábame.
Pero agora xa nunha academia de seu irmán Pedro en Monforte de Lemos. Sí. Que tiña de especial esa academia?
Pois era unha academia como outra calquera, non tiña nada de novo, ni moito menos, verdad? Como non había outra, verdad? Pois nosotros tivemos éxito ali, verdad? Realmente, pois, foi unha cousa exitosa a nosa en Monforte por esa razón.
Pero parece que as autoridades constituídas non lles gustaba moito a academia.
Exercían un certo control de que era o que enseñábamos. Si nos mezclábamos en política, nas clases, e todo eso, eso sí. Pero vamos, pronto se decataron de que por ese vieiro non íbamos nós. Porque non só polo peligro, sino que non é educativo eso nunha academia o meterse a enseñar cousa política sin que sea de política general, ¿verdad?
Pero que tipo de ensino aplicaban? Que tiña de especial aquel ensino?
Era unha cousa de segunda enseñanza como outra calquera, un colexio en que tiñan que pagar os alumnos o colexio, e non tiña outra cousa de especial, ¿verdad?
E sin embargo no ano 1944 volven o a deter. Por que motivo?
Pois tamén foi por a cousa política, sí. Porque por aquel entonces había tamén ditadura no país. Por consiguiente, ou había que adherirse á ditadura ou había que sufrir as consecuencias. Por consiguiente, claro, nosotros coido que infiltrouse en nós o espírito de rebeldía por xa polos comenzos, ¿verdad? Que non transixíamos con que houvese unha cousa de dictadura así, non nos adherimos á dictadura, sufrimos-la, pero non nos adherimos a ela.